9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Verujem da će današnja emisija biti prava poslastica za sve ljubitelje dramske umetnosti. Zašto? Ajde da krenemo od kraja. Zato što u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đorđem Lebovićem, piscem i dramaturgom, osnivačem i prvim predsjednikom Udruženja dramskih pisaca Srbije, ali ono što je takođe važno, dugogodišnjim saradnikom Radio Beograda, čije su radio drame, setit ćete se Traganja po pepelu recimo, osvajale neke od najznačajnijih nagrada na svetskim festivalima zvuka. A i zato što je naš gost koji će svojim glasom obojiti ovaj sat na talasima Radio Beograda 2, kao što je svojim glasom obojio preko 250 radiodrama u produkciji našeg programa, dramski umetnik, preciznije, glumac Dubravko Jovanović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, dobar dan. Kad ste govorili sad o svojim glasom, baš sam zamišljao, ajde radi ove neposrednosti da kažem dobro jutro, dobar dan, kojim glasom? Ili dobro jutro, dobar dan, a kojim glasom? Na koji ste glas mislili?
Pa upravo o tim metamorfozama glumačkim pred mikrofonom ćemo govoriti danas. Govorit ćemo o tim nekim posebnostima glume u zvučnom mediju. Koliko je za vas u stvari radio, vi ste u svim medijima, da se razumemo, imate iskustva rada na filmu, na televiziji, u pozorištu pre svega, u pozorištu za decu.
To moja sreća.
Da, sinhronizujete takođe i animirane i druge filmove, i o čemu ćemo takođe govoriti po nešto. Ali zbog čega je radio poseban medij za vas? Očigledno je da taj opus traje već skoro 40 godina.
Ranko, u radio se treba zaljubiti. Bez toga ne bi bilo ovoga svega. Ko se ne zaljubi u radio, on bi prosto odrađuje radio kao jedan deo posla, kao deo profesije. Ja sam se u radio zaljubio. Zašto? Sad, psihoanaliza. Ja sam to priveo k jednom svom razmišljanju, a to je da je radio samo jedan korak dalje od knjige. Obzirom da je knjiga za mene nešto vrhunsko, što postoji od pamtiveka, slovo, reč koja se izrodila iz knjige je jedino ono što dajemo slušaocima. Samo dajemo reč, odnosno zvuk. Izvolite, zamišljajte i dalje sve kao iz knjige. E, zato je radio vreda.
Kako je bilo vaše slušalačko iskustvo? Radio je nekako bio, čini mi se, medij koji je imao, pa moram da kažem da je bio i vidljiviji, ako mogu da upotrebim tu reč, tih, ne znam, 70-ih u vreme vašeg odrastanja.
Ja kad sam odrastao, tad još nije bilo televizije, bar ne u mom domu. U televizije je mnogo kasno u odnosu na druge, da kažem, građane, došla u moj dom. Ja sam radio imao kao izvor nekog izlaza u maštu i zamišljanje. Ja se sećam vrlo živo slušanja onog starog radija, to nije bilo stereo ni slučajno, ali to moje putovanje u maštu, da ja sebe nakon toga uhvatim, nakon te radiodrame neke ili radio igre ili bilo čega takvog dramskog, ja sebe uhvatim da sam došao od nekud, ponovo sam se vratio u sobu, ali bukvalno ljudima, ja sam otputovao, bio na drugom mestu. Možda je to koren mog ovog sadašnjeg zaljubljenog stanja u sam radio kao mediji.
Da, čini se taj prostor slobode u stvari koji pruža kako slušalacu, ali tako i kreatoru radiodramskih kulturi.
Autonomija je ogromna. Zato što kretanje kroz maštu, zamišljanje je bukvalno neograničeno i zavisi od osobe do osobe. Kažem, cela produkcija medija radijskog daje samo reč i zvuk, a na slušaocu je da to sve drugo zamisli, počev od kretnji preko mirisa do vetrova, toplote, sve na stvar mašti, prepuštena mašti pojedinca.
Sjećate li se prvog dolaska u Radio Beograd?
Da, sjećam se prvog dolaska. Moj prvi dolazak u Radio Beograd profesionalni je bio kad sam kao student bio doveden od strane profesora, ne samo ja, cijela klasa, profesor Arsenije Jovanović je doveo cijelu klasu da ispuni zvukovima i kroz određene tehnike koje on nama sugerisao njegov projekat. On se bavio tako ambientalnim radijom, bavio se još uvijek time.
Da, arsakustikom.
Apsolutno. E, sad smo mi kao studenti nismo imali...
Evo i mi je kreiramo, izvinjavam se, prolaze automobili pa boje ovaj naš razgovor.
Tako, divno je. Pazite, ta neposrednost stvaranja, ta radio ne guši slobodu, ni jedno. Pozorište već ograničava. Zašto? Pozorište ograničava pojavnošću glumca. Pazite, ja na radiju, pobjegao sam malo od teme prvog pojavljanja na radiju, ali nije van. Dakle, glumac u pozorištu, filmu, svakom mediju koji se gleda, taj vidni deo pobedi, nametne se nad ovim zvučnim. I zato, recimo, na radiju ja mogu da odigram paletu glumačkih karaktera i nudi mi se i dobijam, koje u pozorištu i na filmu prosto ne dobijam radi svog tog fizičkog habitusa. Mršav, tanak, plavkast, visok, ne znam da li si ovakav ili onakav. To važi za sve glumce. Oni su prosto određeni svojim fizičkim habitusom. Dok glas nije samo fizička kategorija. Ovo što sam ja na početku šalio.
Da.
To je više, da kažemo, veština. Naravno. Kojom će glasom... Postoji tu i treća dimenzija. Kad se unutar tog glasa da ono dramsko, ono psihološki, onda je zaista nebitno da li će ubica govoriti ovakvim glasom ili će ubica govoriti ovakvim glasom. Zaista je nebitno.
Ali čini mi se da su tu, u tom smislu, vratit ćemo se još na taj dolazak u Radio Beograd, ali čini mi se da su u tom smislu negde producenti u filmu i na televiziji rigidniji, da možda kada osete ili vide neku ulogu koja ipak na neki način odredi tipski jednog glumca, kao što je možda uloga Matića odredila vas iz Sivog doma u izvesnom smislu.
U velikoj meri.
Čini mi se da na radiju su ti prostori slobode nekako mnogo veći. I eksperimenta.
Upravo sam vam to govorio, Ranko. Zato što na radiju ta vrsta, ajde reću, ziheraštva ne postoji. Mm-hmm. Kako se kaže na srpsku? Ziheraštvo na engleskom, to je nemačka reč. Kad reditelj i producent traži sigurnost, on će tražiti glumca, normalno, koji će to sigurno da mu izvede, tu vrstu. I onda on neće mnogo, ne želi mnogo da se igra. Dok na radiju igra je osnova. Mm-hmm. I svaki reditelj koji se bavi radijom, koji je ušao dublje u tkanje radija, zna da suština glasa nije bitna. Da li je glas fizički, da boja glasa će samo kroz dramu odrediti karakter.
Da, ono što je specifičnost stvaranja za radio je taj neki zajednički, timski, kolektivni rad, nekoliko stubova, dakle glumci su jedni od...
Glumci su puk, kaže.
Ali su jedan od tih nekoliko stožernih stubova. Tu su reditelj, ton majstor, naravno, i ono što je vrlo važno, lektor. Siguran sam da, pošto ćemo čuti nekoliko odlomaka iz vaših radiodrama, da želite nešto da prozborite i toj saradnji sa lektorima u kreiranju različitih uloga, pre svega na dijalektima, narječima i tako.
Lektori su moji čuvari. Lektori su čuvari, znate kako bankine na autoputu postane sa strane. Tako, to su lektori. Lektori su i desna i leva ruka. Ja u njih imam apsolutno poverenje, čak kažem, budite što stroži. Olga Babić, Nataša Šuljagić, one su stalne saradnice, radnice, kako se to kaže, ali ja bez njih ne mogu, ali zaista ne mogu ništa. Zaista, zato što se ja... Pazite, nije, kako ide onaj, nije u ustima koja govore, nego je u ušima koje slušaju. Stvar je, zaista, reč je takva. Mogu ja da mislim da sam fenomenalno i super tačno rekao, ako oni kaže, ne, to nije dobro. Ja prosto tom svetom trojstvu iza stakla verujem, jer želim da verujem. To sve trojstvo, reditelj, tonac, lektor. Jer ja bez njih nemam, tu subjektivnost moja ne vredi ništa. Oni su ti koji mene ocjenjuju. Oni su zapravo uho slušališta.
Da čujemo onda jedan odlomak iz radiodrame Dve duše Gvozdena Milića, Branislava Jankovića, išla u našoj seriji Mala scena i vi tu upravo igrate, dakle, naslovnu ulogu, a Nataša Šuljagić vam je pomogla očigledno da je dobro savladate, sada će naši slušalci čuti zašto.
Prekrstim se, poljubim krs i krenem prema luci. Ni srećan, ni nesrećan, nekako miran, čist, bez kamen nad glavu, jel dušu. Brod sam imao za jedan sat. Seo sam na klupu i uživao na sunce. Čekao. Ponovo sam umeo da uživam u njemu i toliko bio sluđen s njegov sjaj da ne sam ni primetio da je neko umeđu vreme seo kraj men. Pogledam, a ono Jorgos ne gleda u men, već negde u daljinu, u budućnost neku, gde mu se ćerke udaju, gde se igra s onučići, gde umire ko pošten čovek. Sedi i gleda u poklonjenu budućnost i oproštenu prošlost, a u ruci mu pismo.
Za tebe, od Hrisula.
Onda ustade, pokloni mi se i sklimanje glave mi zahvali. On ode, a brod dođe. Ete, to ti je ta priča. A da li je za pričanje ili nije, ne znam. Ja je ispriča. Ispriča je da je nikad više ne pomenem. Da i ona, ko moji drugovi, ne stane u more. Da ko moja grčka ljubav ne stane u nenapisana pisma. Da ko obećanja ne stane u reči koje odneo vetar. Ima valjda još nešto u ovu ludu glavu. Što bi moja Hrisula rekla, luda Gvozden.
Dve duše Gvozdena Milića, drama Branislava Jankovića, nagrađena na javnom konkursu Radio Beograda. Naslovnu ulogu igra Dubravko Jovanović, režirao je Miloš Jagodić. Dubravko, vi niste rođeni na jugu.
Nije vam, sam rođen u Beogradu.
Ovo vam, dakle, nije blizak akcenat. Koliko je trajala priprema, recimo, i šta sve podrazumeva ulaženje ne samo u psihološki okvir ovog lika, nego i savladavanje ovog akcenta?
Evo da budem brz, da ne davim mnogo. Priprema je trajala od mojih studija. Mm-hmm. Nije, ovo sad pesnički sam rekao. Naime, na studijama mi glumci izučavamo sve dijalekte, ne samo srpske, nego i uopšte u regiji. I polažemo ispite i tako dalje. Mnogi glumci nemaju prilike da se sretnu s njima. Mi na radio, eto, hvala Bogu, igrom slučaja, uspemo da se sretnemo s njim na veliko zadovoljstvo. Iako je sam rad veoma naporan, evo, zadovoljstvo je ovo, kao rezultat. A što se tiče samoga konkretnog dela Dve duše Gvozdena Milića, ja sam tekst dobio nekoliko dana ranije, prosto da pročitam.
Samo nekoliko dana ranije?
Samo nekoliko dana, da, nisam znao da taj tekst možda postoji. I onda sam pročitao tekst i znao sam da je to niški, to mi je već napomenuto, i znao sam kako to funkcioniše generalno. A kako to u detalju, to sam bukvalno morao da sačekam taj dan snimajući, kad je zakazana čitajuća proba, da je Miloš kaže, ma lako ćeš ti, Dubravko, ti si majstor, ajde, nemoj, ajde, te ćeš to čas posla. Pa da je čas posla niški, bre, slušaj, to je strašno. Ne. I ja tu lepo sa lektorama sednem i dam. Samo znao sam da jedna greška vodi me pravo u klisuru. Nema vađenja. Ne možeš da kažeš jedan akcent pa si ispraviš to. Ili da, ako pogrešiš u jednoj reči mora sve iz početka. A to su čitavi blokovi ogromni. I onda, što kaže, ubodem sve akcente, izgovorim sve, a onda se javi u tom celom bloku od nekoliko minuta, a onda se Jagović kaže, Dubi, a da ubaciš malo glumu. Sam bukvalno pročitao kao speaker. E sad, kad se ubaci gluma, to je ta veština glumačka, to je trening da se taj mehanizam glumački ne potre sa ovim tehničkim delom, ovaj tehnički, gramatički deo mora da ostane, da se ne nabada, da se vidi da je veštački, a da se glumi, da bude prirodno, da se ne vidi gluma zapravo, da iznesem emociju.
Então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Sati 18 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Moj gost je Dubravko Jovanović, glumac. Inače, dobitnik dve najznačajnije nagrade za radio, dakle, Vitomir Bogić, plaketa i povelja za najuspešnije glumačko ostvarenje, čini mi se 2013. pa onda 2016. za doprinos radiofoniji.
Nemojte mi ne pamti.
Pa 250 je radio drama minimum, tako da...
To znam otprilike.
U tom smislu je negde to bio vrlo plodan period vašeg stvaralaštva i to je bilo primećeno od strane, ajde da kažemo, autoriteta u oblasti radiodrame. I to stiže kao neko priznanje koje vi, čini mi se, izdvajate. No, htedoh da nešto prozborimo i o tom plesu sa mikrofonom, o tim specifičnostima izraza glumačkog na radiju, kada nedostaje, znači, mimika, kada nedostaje facijalna ekspresija, kada nema mizanscena ili ga vi stvarate, upravo odnosom prema mikrofonu, koliko su glumci negde kad dođu sa akademije da rade za radio, koliko su svesni toga, koliko su upućeni u to?
Oni su upućeni, da, profesori to odrade, imaju tamo, postoje i određeni časovi koji se bave time, ali stvar je prakse. Stvar je određenog... praksi i naravno sklonosti, ko je sklon da to prihvati, da se s tim izbori. prirodno je da kad se obratiš nekome da ga gledaš u oči. A ovde toga nema. Oči će zamisliti taj neki slušalac, taj prodoran pogled, taj uperen prst u nekoga, ta pauza od jedan minut ili dva minuta će biti pretvorena u neki uzdah. Što je to što u pozorišnom filmu možda treba? Pazite, prave se filmovi bez glasa. Pozorišni činovi mogu da traju po nekoliko minuta, čak bez ikakvih problema, bez i jednog jedinog glasa, sve da se dešava. I da bude vrlo, vrlo dramatično i uzbudljivo. To je na radiju prosto nemoguće.
Kad govorite o tom kontaktu očima, to je sad meni vrlo uzbudljivo. Dakle, ukoliko imate pred mikrofonom neki dijalog, pred jednim mikrofonom u dramskom studiju, da li se okrećete jedni ka drugima ili je to ona početnička greška?
To slušalci ne znaju. Mi u radiju ne stojimo kao kolege jedni naspram drugih. Evo, mi sad sedimo jedan naspram drugog na propisanoj fizičkoj distanci, i tako dalje. U radiju ne. U radiju je jedinstven mikrofon, visi, ajde otprilike kao neka kruška, stoji ili visi. E, sad mi smo tu sa jedne i sa druge strane. To je sad, ja sad objašnjam onima koji možda ne znaju, znači to je ta leva i desna strana gde se kod stereotehnike pravi ta dubina, taj efekat plana, da bome, to je taj treći plan se dobio se možda se pravi čitav krug, a tonci to znaju da rade. Znači kad su sagovornici u pitanju, mi smo praktično rame do ramena. Kad je dvoje, govorimo o paru, eto. I bukvalno svako od nas ima svoju stranu mikrofona. Od kojeg? E sad, ta strana mikrofona je partner. To početnik zaboravi. Ima i velikih glumaca koji su se, da kažem, nisu dovoljno iskušali na radiju, velikih iskusnih glumaca u pozorištu na filmu, koji u odsudnom trenutku kad se obraća partneru, on se okrene ka njemu.
I zvuk otputuje.
I zvuk otputuje i slušalac čuje kao da je on uradio suprotno, kao da se okrenuo i izašao napolje u trenutku kad treba da mu se obrati najdrastičnije.
Dakle, na neki način tu treba i suzbiti tu emociju, emocija je u stvari ono najvažnije što treba ugraditi u radio dramu.
Nekoliko tih kategorija koje su na izgled kontradiktorne, ali su neophodne, to su pravila odnosa prema mikrofonu. Moraš se usmeriti ka njemu, opet ne direktno u njega, da ne bude ono pukao si, pukao si ili tako dalje, ili mnogo pljuješ u mikrofon i tako. Znači, to se tačno zna gde si i onda u najvećem žaru i svom skakanju emotivnom ti moraš da održiš tu distancu od tog mikrofona, jer to ti je partner.
Dubravko, kako se vodi ljubav pred mikrofonom?
O, ja sam vam dao to da čujete. Jeste to dali?
Da, ajde da čujemo. Daleko bilo, odlomak iz drame Vlastimira Gligorijevića, takođe u režiji Miloša Jagodića, veliki zasluge naravno i ton majstoru Milanu Filipoviću, a u ovoj sceni su Dubravko Jovanović i Vesna Stanković, pa da čujemo kako zvuči jedna zabranjena ljubav preko radija.
Ne znam koliko je pametno ovo naš.
Koje, a?
Ovo.
Na koje je ovo?
Ovo između mene i tebe. Celo selo će da nas ogovara.
Pa šta, pa mi se volimo. A kad se dvoje vole, niko im ništa ne može.
Ja sam za tvog brata bila udata. Još se nije ni vladio.
Pa dobro, to je malo nezgodno. Pa njega više nema. Da je on živ, ti bi za mene bila samo snajka, kao što si i bila. Dakle, mi je živ. A sad kad je poginuo, onda sam počeo drugče da te gledam. Odjednom sam počeo da primećujem ono što dotad nisam primećivao.
Šta će da kaže tvoj otac? Moj otac i moja majka.
Što se tiče mog oca, tu nema šta da brineš, on će da poludi. Ali idem da probam da se pomirim. Da nas primi u kuću. Jednom si mu bila snajka, pa moš i drugi put.
Neće primiti. Neće, vidjet ćeš.
Ako ne bude teo da nas primi, mora živjet ćemo ovde. Ovde, koji do sad. Mm.
Prilično vjerodostojno. E sad, kako se to postiže?
E sad, to je ono što nismo to... E, to na čitajućim probama nismo vežbali.
Da.
Onda to smo najbukvalnije prepustili dešavanju ispred samog mikrofona. Mm-hmm. Jer se to zaista ne može drugačije vežbati. Kako god mi pokušavali i zamišljali da to izvežbamo pa da izađemo pred mikrofonom, to ne ide. Oto što svako dobije svoju stranu, to nas nam kaže ti si levo, ti si desno, mi čak ne znamo niko na kojoj smo strani, ni to ne možemo da predvidimo. I onda, to uverljivost toga se postiže poljupci, to glumci ljube sami sebi nadlanicu. Znači, svako ljubi svoju nadlanicu i liže kad treba i nikako se ne približavamo jedno drugom. Kažem, mikrofon nas bukvalno nas razdvaja. A isto važi i za te neke, ta neka maženja. Mazimo sami sebe, a to se čita da maziš partnera. Onda, ne znam, ima razne drugih stvari. Šamari isto tako, šamari se udaraju isto na nadlanicu, ne pljesak ovaj, nego šamar je nadlanica.
Da, mnogo vjerodostojnije, da.
Da, onda ima nekoliko tih trikova koji su stvar tehnike koje se uče vremenom.
I njih uglavnom saznaje to tonaca, pretpostavljam, da uradio, da.
Tonac nam kaže ovako to uradi, mi to uradimo i onda to bude dobro, ili onda oni tamo većaju, to sveto trojstvo veća, je li to dobro ili nije dobro. Onda mi tako stojimo, mi puk, glumci, stojimo, čekamo šta će se iz zornog stakla pojaviti kao rezultat. Može ili idemo ponovo.
Da. E sad, razgovaramo naravno o vašoj karijeri pred mikrofonom, na radiju. Namerno sada ne govorimo mnogo o pozorištu gde zaista posvećujete svoje stvaralačko biće u velikoj meri, Jugoslovensko dramsko pozorište. Međutim, aktivni ste vrlo u Pužu, pozorištancu Puž, a mnogo radio drama za decu ste odigrali, mnogo, ali značajan opus ste ostavili. Voleo bih da čujemo Plavi zec slavi rođendan, odlomak iz ove radio drame za decu, pa ćemo govoriti o tom stvaralaštvu za najmlađe.
Ajde.
Šta je to? Kao da čujem zekin glas.
Jeste.
Ajde da ga sačekam.
Ajde. Pogledajte, trči za nama. Eno ga.
Dobro je. Dobro je. Jedva sam vas stigao. Slušajte, drugari, ja hoću da se družim. Ja bih želeo da imam prijatelje. Samo, ja ne znam kako.
Za početak mogao bi da prestaneš da lažeš.
Ja sve priče koje sam pričao, ja sam izmišljao da bih se dopao drugima. Nisam smio da pokažem da sam obični plašljivi zec koji ni brk nije promolio iz ove šume. Pa kome ću ja takav da budem zanimljiv?
Plavi zec slavi rođendan, zanimljiva uloga plavog zeca pripala je Dubravku Jovanoviću. Zaista, stvaralaštvo za decu na radiju je u nekoliko drugačije. Sad, u pozorištu, kad radite za decu, znam da govorite o tome vrlo često da su deca najstroža publika. Imate li kakav feedback kad radite za radio?
Ba, isto tako. Isto tako, samo što mi tu ređe prilaze deca, u pozorištu me prosto deca sačekaju pri izlasku i tako dalje, kad idem kući, kad se spremim, onda me deca, koja su još spremaju da i one idu kući, mi se usput srećamo, pa oni me, Bog zna kako, tamo čupkaju, vuku, i što me više prozivaju, to mi je draže. Ovde otprilike mame i tate taj feedback daju, jer se srećemo na raznim stranama i onda kaže, e, moje dete, onaj, gde možemo da nabavimo tog plavog zeca ili neke slične radiodrame, to obično roditelji iniciraju da dete sluša radiodramu i vaspitavaju, hvala im za to, jer taj radijski medij kao da gubi na snazi. Lakše je detetu da odigra video igricu, lakše je detetu da se igra nečeg drugog, nego da spokojno, mirno sedi pred radijom, dobro, možda stavi sluške da... E, kad ja mom sinu i čerki, ovim mlađima, stavljam sluške kad neće da slušaju radio iz nekog razloga, stavim sluške, to se odmah dobija ta dimenzija 3D dobiju odmah i tog momenta oni uživaju. Sve te radiodrame dečije koje sam ja snimao, ja sam snimao za tip dece koja umeju da slušaju. Deca koja ne vole da slušaju, ne možemo im ništa. Ako su vaspitavana da gledaju video igrice, mi možemo da se trudimo, ali taj medij je žestok, opasan.
Još malo o magiji radija i čarolije pred mikrofonom posle muzike. Sati 33 minute, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vaš i moj gost, Dubravko Jovanović, glumac. Dubravko, kakvu budućnost predviđate radiju kao mediju? Više puta ste izjavljivali koliko evo i danas u ovoj emisiji o toj njegovoj toplini, o toj čaroliji, ali došlo je neko čudno vreme nemara, vizualne kulture i kakvu budućnost predviđate radiju?
Ranko, nije vreme krivo. Mi smo krivi za vreme. Uh-huh. A sad mi, ja ću slobodno poći od sebe, uhvatiti sebe da sam lenj, da se posvetim nečemu. Lenj sam da nešto oslušam. Sve ide mnogo brzo. Sve mi je važno da nešto postignem. Što više postižem, treba mi još više da postignem. Sve manje vremena ima. A radio traži angažman. Angažman onoga koji sluša, kao i knjiga. Ako traži angažman onoga koji je čita. Ne možeš čitati knjigu tako. Ja sad čitam, pa ću sad malo da, pa ću dva, tri lista. Ne. Njega se mora čitati, ili je čitaš, ili je ne čitaš. Tako i radio. Ili ćeš da oslušaš radiodramu, ili prosto nećeš oslušati. Ništa ti ne vredi da...
Dakle, čovjek mora da uloži neki trud i da ide šansu.
Ali to je suština šta nedostaje ovom vremenu. Ta vrsta truda je, izmiče. Da li se vrednuju samo rejtinzi, Da li se vredno je to da vidim, da saznam što pre, sad, odma? To je meni, ja sam možda staromodan, ali takvi su bili i moji stari. To se vrednovalo. Vrednovalo se ono što traje. Vrednovalo se ono što je, nije sve trka na 100 metara. Nije sve trka da ajde što pre, ajde što, ajde ko će bolje. Ne, ajde ko će vrednije, ajde... Omnia preclara rara, što bi rekli Latini. Treba da se trudimo. Ja sam tog stava. Svi mi, uključujući i vas na radiju, uključujući nas glumci, uključujući sve kulturne radnike, da izbegnemo dominaciju agresivnih medija poput, nemam ništa protiv televizije, a poput televizijskog izopačenja prikazivanja. Nije sve da se vidi. Nije sve za ljudske oči da vide, da saznaju. Reality. Sve to podilaženje ljudskoj nemoći. Psiholozi su dokazali, Ranko, da je to zapravo tako moćno, zato što gledajući te jadne ljude tamo, ti koji gledaš kažeš, pa nisam ja toliko jadan, eno ga neko jadniji od mene. Ne, ajde da iščačkamo nešto što bolje u ljudima, a ne da čačkamo ono loše.
Vi ste ostavili nešto što traje, 250 uloga i očekujemo da taj broj bude dupliran u naredno vreme. Ovih nekoliko mjeseci je bilo vrlo teško za glumce, imamo vrlo malo vremena da ukažemo i na taj problem i da kažemo koliko u stvari, evo, mi sada radiodrame ovdje ne snimamo, nadamo se da će uskoro početi, jer to je ipak, čini mi se, malo manje zahtjevno od nekih drugih projekata gdje mora da bude više ljudi na istom mjestu. Međutim, glumci su suštinski ugroženi sada.
Jeste, mi smo, nažalost, svaki glumac koji je njemu je govorni aparat elementarni za iskazivanje, nažalost, izbacujemo jedni u druge te dahove koji su sada nepoželjni.
Želimo da ovo vreme brzo prođe i da se vratite i pred mikrofon pre svega, a što da ne i pred kamere i na scenu, naravno očekuju željno i Jugoslovenskom dramskom pozorištu i u pozorištancu Puž. Svoje razmišljanja o radiju, o radiodrami, o logosu, o svemu onome što u stvari tvori jednu umetnost glume, podelio je ovoga jutra Dubravko Jovanović. Hvala vam na tome.
Hvala vama na ponudi da se iskažem, evo, i ovim putem, ne samo kroz dramsku umetnost.
I za kraj, evo, da čujemo odlomak iz radiodrame Klopka, uloga Mladena Pavlovića, Dubravko Jovanović. Biće vam ovo poznato iz nekih drugih medija, zato smo o njima govorili sada.
Večeras će neko da plati. Skupo će da plati za ono danas. Taj Petar Ivković. Sigurno je isti kao onaj kojim... pred Nemanjom. Zar nije video da vodim dete za ruku? I Petar Ivković sigurno šamara neke bednike kao što sam ja. I to svaki dan! I nema milosti! Sigurno mi se još i smeje. Valjda ću posle da zaboravim kako Nemanja, kako me gledao. Dosta. Neću više da se sećam toga. Samo da naiđe Petar Ivković po svoju platu. Mračno je. To je dobro. Sad bih pucao i pod reflektorima. Polako. Samo još malo, još malo. Ivkoviću! Ti!
There's a sat on the road that the sun keeps running from.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 43 minuta, dakle pravo je vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Đorđem Lebovićem, piscem, dramaturgom, dugogodišnjim saradnikom Radio Beograda, inače osnivačem i prvim predsjednikom Udruženja dramskih pisaca Srbije, upravnikom drame Beogradskog dramskog pozorišta itd. itd. E pa Miloš Jeftić je sa Lebovićem razgovarao u martu 86. godine za ciklus emisija Gost drugog programa, dakle vrlo kratko posle realizacije njegove radiodrame Traganje po pepelu u režiji Bode Markovića, koja je inače ovenčana i nagradom na prestižnom festivalu Pri Italija. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Đorđem Lebovićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
U dramskoj književnosti druge polovine prošloga veka ime Đorđa Lebovića uživalo je jedan poštovan ugled. To je bio pisac koji je nebeskim odredom privukao posetioce. Mi smo sarađivali i pre mog dolaska u Radio Beograd u raznim kulturnim organizacijama. Bili smo recimo u jednom odboru gde on bio kao predsednik Udruženja dramskih pisaca. I video sam da u njemu ima neke čudne plemenitosti. Posle kad sam se pripremao za razgovore, kad smo se približili, shvatio sam da to sve potiče iz njegovog tužnog zatočeničkog života. Razgovarali smo, mislim, negde sredinom 80. godina prošloga veka. Razgovor je bio dugo pripreman. Njemu je bilo stalo da sve što kaže bude na mestu. Znam da smo nekoliko puta slušali razgovore pre snimanja. Prihvatio neke moje sugestije, neke nije, razume se. I volio bih da čujemo mi njegova stanovišta o drami, o nastanku drame. Da čujemo o tome šta znači drama uopšte u životu i umetnosti i kako nastaje drama. Uzgled, meni je vrlo bilo drago što je on, i kad sam posle bio u Radio Beogradu, sređivo sa Radio Beogradom, imao je vrlo dobru spremnost da uvek odgovori na mnoga pitanja koja nisu iz njegove uže struke. I bilo bi zanimljivo kad bi nam on objasnio šta on kao pisac vidi u drami, a ne vidi recimo u drugim oblastima književnog života. I kao i uvek, volio bi da čujemo kako on vidi budućnost. Razgovarali smo dakle, pri kraju prošlog veka, verujem da je i njemu i meni na umu bio ovaj vek.
Žleboviću, kada ste i kako počeli da se bavite dramaturgijom? Šta vas je zapravo privuklo teatarskom govoru?
Pokušat ću najpre da objasnim zašto se uopšte bavim pisanjem. Pre svega to je unutrašnja potreba. Posle povratka iz zatočeništva bio sam svestan da moram izvršavati naloge svoje sudbine. Morao sam da svedočim protiv zla, da zastupam sve one koji bi imali šta da kažu, a nisu više mogli da govore. S druge strane, bila je to neka vrsta unutrašnjeg očišćenja. Književna ispovest oslobađa čovjeka mračnih misli, izbavlja ga od strašne more koja mu ne daje mira. Beležeći svoja životna iskustva, ja sam se u stvari oslobađao neprijatnih sećanja. Zapravo, spasavao sam svoje uspomene od ništavila. Pozorište mi uvijek bilo blisko, pa je prirodno što sam se opredelio za dramsku reč. Doduše, prvo sam pokušao da se ogledam u prozi. Objavio sam nekoliko novela, međutim nisam bio zadovoljan. Jednostavno, proza mi ne leži. Ne samo što nemam za nju afiniteta, već ni moj temperament nije podesan. U romanu misao može da se raspline, mašta nije ničim ograničena, dozvoljeno joj je da nesmetano buja. U drami misao se zauzdava i koncentriše, može da ostane čak i nedorečena, jer je dopunjavaju scenska radnja, pokret, mimika. Ta sažetost, sistematičnost i suzdržljivost više odgovaraju mom temperamentu. Osim toga, bar za mene, drama ima jednu značajnu odliku koju roman nema. Koristi živu reč. Pisane reči su iščupane iz svoje prirodne sredine, ne pružaju nikakve mogućnosti da ih ovaplotimo, onako kako to kod žive reči možemo, pomoći intonacije, akcenta, gesta. Misao uhvaćena u splet dramskog dijaloga postaje namak delotvorna, dobija neopisivu vlast nad ljudskim osjećanjima, nad njihovom maštom. Možemo slobodno reći da je živa reč mač protiv koga je nemoguće postaviti štit.
A koji su tematski izvori vaših drama? Koliki je put, u stvaralačkom smislu mislimo, od takozvane inspiracije do konačnog završetka drame? Da li tokom rada ponekad odustanete od zamisli, pa i vas samog, recimo, iznenade neki lik ili neka situacija? Uopšte, kako nastaje drama?
Nadahnuće najčešće iznenadi pisa u nekoj banalnoj situaciji. Rečenica koja neće skrenuti ničiju pažnju ili beleška u novinama, preko koje će svi preći ravnodušno, mogu pisca u trenutku nadahnuća postati otkrovenje. Međutim, prvobitna zamisao je samo dah. Bez misaone discipline nema pravog stvaralaštva. Svaka drama predstavlja izvestan sistem u kojem vlada čvrsta logika, kao u matematici. S tačnošću i preciznošću, strpljivo, postupno približavamo se rešavanju zadatka. Ja spadam među one pisce koji se veoma sporo saživljavaju s temom. Moje pripreme traju dugo, ponekad mesecima. Možda je moja nevolja u tome što sam obično zaokupljen temama koje zahtevaju posebne studije. Pisci brzi na peru, verovatno su srećniji, jer ne dozvoljavaju da ih jedna tema zarobi na duže vreme. Mnogi smatraju da je lako napisati dramu, šta više veruju da su daroviti dramski pisci, doduše još neotkriveni. Otkuda ta pojava? Ljudi gledaju u pozorištu, na televiziji, dobre drame, verodostojne, uverljive. Čini se da su te drame odlomci njihove svakidašnjice, delovi njihovog vlastitog iskustva u životu. Imaju utisak da zbivanja teku glatko, jednostavno, bez napora. Praktično priča se život. Lako se gleda, lako se sluša, pa se stiče utisak da se lako i piše. U tome jeste zabluda. Što je dramsko delo životnije, spontanije, pristupačnije, tim ga je teže napisati.
Od nebeskog odreda vaše prve drame do traganja po pepelu prošle su tri decenije, to ste i vi malo pre rekli. Obe drame i još mnoge posvećene su vašim doživljajima i pamćenjima rata i fašističkih zlodela i zločina. Da li ovom tematskom krugu u celini vašeg stvaralaštva pripada posebno mesto?
Pre svega, sve moje drame, bez obzira kom se temom bave, imaju jedan zajednički imenitelj, to je čovek. Jedino me on stvarno zanima i uzbuđuje sa svim onim što je bio, što jeste ili što može postati. U bilo kom vremenu da živi, na bilo kom mestu da je zatečen, čovek je zahvaćen istim osjećanjem nesigurnosti i straha pred silama mržnje, divljaštva, gluposti i predrasuda. Njegova sudbina i njegovo prokletstvo isti su na svim prostorima i u svim vremenima. Doduše, ja se najčešće vraćam u prošlost, ali to činim zbog toga što je to dobar način da se saopšte neke istine o našem vremenu. Zapravo, vreme uopšte nije bitno. Gotovo u svim mojim dramama prošlost i sadašnjost nemaju svoj prosti redosled kao u stvarnosti. Sve što je nekad bilo postoji i dalje, stalno je prisutno. U stvari, najvažnije i najveće čovjekove tajne kriju se u njegovoj prirodi, a ne u prilikama koje mu je u ovom ili onom vremenu sudbina dodelila. Stoga, mene uvek manje zanimala istorija, a više čovjek koji je tu istoriju stvorio. Bilo mi je stalo da prikažem čovjeka u paklu, ali mnogo više od toga pakao u čovjeku.
Poslednje pitanje razumljivo posvećujem budućnosti. Da li se možemo nadati, zahvaljujući umetnostima, da će u narednom veku prevladati razum, pa će ljudi živeti slobodno, u miru i bez jasnih ili prikrivenih svejedno strepnji od zločina i svih drugih strahota? Zapravo, da li su pouke ovog veka tolike i takve da se zlo ne može ponoviti?
Mi se danas s razlogom možemo pitati da li je ljudska egzistencija ugrožena. Da li su vekovne ljudske ambicije da se izgradi jedan bolji, savršeniji svet sputane mržnjom, niskim strastima, glupošću, fanatizmom, raznim predrasudama? Nije li u istoriji čovečanstva učinjeno već toliko nepravdi, nasilja i zlodela da je poverenje u čoveka čista iluzija, najobičnije zavaravanje? Čovečnost ne možemo oduzeti ljudima, u nju moramo da verujemo ukoliko želimo da verujemo u sam život. Uprko svega što sam preživeo, ostao sam čvrsto pri ubeđenju da su stvaralačke sile uvek moćnije od rušilačkih, a da su neke ljudske vrednosti neuništive. Ljudska priroda je dobra, nije nimalo stvarnija od izjave ljudska priroda je zla. Iracionalna vera u svemoguću ljudsku dobrotu isto je toliko besmislena i opasna kao i neverica u ljudske vrednosti i stvaralačke sposobnosti. Prva obmanjuje, zaslepljuje i parališe blagovremeni otpor, druga obeshrabruje ili nudi alibi za još nepočinjene zločine. Prema tome, ne treba da budemo preterani pesimisti, ali ni preterani optimisti. Ipak, treba verovati u čovjekovu sposobnost da se izbavi iz pogubne mreže okolnosti koju je sam ispleo. Misao, umetnosti ili politici, svejedno, bit će delotvorna samo onda ako je kalemljena sa najdragocenijom osobinom kojom je čovjek obdaren, ljubavlju prema životu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Moramo da verujemo u neke vrednosti, kako je to govorio Đorđe Lebović, i da tim pravim vrednostima damo šansu, što reče naš današnji gost Dubravko Jovanović. Muziku u današnjoj emisiji birala je Karolina Živanović, o dobrom tonu računa je vodila Vesna Tošović, a organizacija emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.